Tačno je 10 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Uz Lendler iz Beethovenovih medlinskih plesova, želim vam dobar dan u četvrtoj emisiji ciklusa Kako slušati muziku. Ovog mjeseca govorimo o nacionalnim školama u romantizmu, odnosno o mnogobrojnim uticajima koje je narodna muzika imala na umetničke žanrove tokom 19. veka. Naša sagovornica je i danas muzikolog dr. Sonja Marinković, redovni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. A naša tema ovoga puta je status narodnih igara i plesova u muzici romantizma. Dakle, danas objašnjavamo kako su se igre raznih naroda Evrope, pre svega Poljske i Rusije, sa svojim karakterističnim metroritmičkim obrascima našle u umetničkoj muzici i kako su i koliko uticale na njen razvoj. Dobar dan vam želi Zorica Premate.
Razvoj zapadnoevropske instrumentalne muzike, igre folklornog porekla, imale su izuzetno veliki značaj. U stvari, sami počeci instrumentalne muzike vezuju se za prve stilizacije igara. Kada je još u 16. veku napravljen prvi par igara Pavana Galjarda, rođen je taj nukleus iz kojeg će se buduća instrumentalna muzika razvijati. To je bilo još u renesansno doba. U baroku princip sparivanja igara ostaće ključni za konstituisanje oblika. To je osnovni princip na kojem je sazdana barokna svita. Ona je kroz dugi period razvoja barokne muzike prošla jako buran razvoj, ali se pojavila kao jedan izrazito internacionalni oblik koji objedinjavao igre različitih nacionalnih tradicija. Svoje savršenstvo taj oblik je dobio u delima Johana Sebastiana Baha. I ta Bachova svita poslužit će kao uzor budućim cikličnim instrumentalnim formama. Na osnovu nje bit će sazdan i koncept sonatno-simfonijskog ciklusa koji je sjedinjavao tri različita načela, dramsko, lirsko i igračko. U 18. veku to igračko je uvijek bio menuet. ali već od Beethovena sadržaj igračkog stava počinje značajno da se obogaćuje. U Beethovenovim simfonijama pojavit će se pre svega skerco kao bolja alternativa vedroj sadržajnosti menueta za ozbiljnije sadržaje koje je simfonija počela da nosi od Beethovenove treće simfonije. Romantičari će na tom putu naći nepresušne izvore. Kako je fenomen nacionalnog dobio na izuzetnom značaju, zapadnoevropska muzika biće bitno obogaćena upravo stilizacijama novih igara folklornog porekla. Nepregledno je bogatstvo koje je na tom polju ostvareno. To obogaćenje simfonijskog koncepta možda se na najlepši način može sagledati u Berlijezovoj fantastičnoj simfoniji. Revolucionarno delo koje je programom i svojom petostavačnom koncepcijom uzdrmalo tradicionalne osnove simfonije. Delo koje je intrigiralo, zbunjivalo i svoje savremenike, ali čini se da i dan danas ume da zbuni teoretičare. U pitanju u suštini nerazumevanje jedne potpuno nove koncepcije simfonijskog ciklusa, koja se ne gradi na beethovenskim osnovama, već vuče korene iz uticaja koje je na simfoniji ostvarila operska i scenska muzika. Zato se u tom ciklusu oko centralnog laganog stava, koji je jedna pozorišna pastorala, koncentrišu prvo dva igračka stava, to su valcer i marš, i dva dramska stava, to su početni sonatni stav i završna scena simfonije. Do Berlioza niko nije iskoristio valcer kao igrački stav simfonije. Dakle, podjednako su netradicionalni i drugi i četvrti stav ciklusa. Uvođenje valcera postaje zatim uzor brojnim drugim kompozitorima. I oni će kad otvoreno zameniti igrački stav valcerom, a kad to neće posebno naglasiti, ali će koristiti ritmove, karakter valcera, još češće Lendlera kod ranih romantičara, dakle to te lagane seoske varijante valcera, da bi obogatili sadržajnost simfonije. Drugi stav fantastične simfonije napravljen je kao jedna mala balska scena. Na fonu valcera koji se igra pojavljuje se glavna tema simfonije Idei fix, koja reprezentuje osjećanja mladog umetnika prema voljenoj. Tu je Berlioz koristio principe koji se danas mogu porediti sasvim sa filmskom dramaturgijom. On utišava zvuke bala, a zatim se na tremolu gudačkih instrumenata uzbuđenom i nemirnom pojavljuje u visokim duvačkim instrumentima tema Idei fix. Polako se zatim iz tog tremola uključuje i ritam valcera. Kad u pitanju marš na gubilište, tu je Berlioz dao potpuno jednu novu sadržajnost igračkoj normi, dakle marš samo uslovno možemo zvati igrom, ali ovo i nije tipičan marš. U njemu u stvari Berlioz evocirao ambijent revolucionarnih povorki sa kojima je stasavao u ranom detinjstvu i on sam je svirao u jednom od tih duvačkih orkestara i tom bučnom muzikom koja odiše atmosferom vreve stihije priprema fantastične prizore svog finala.
Bili su ovo odlomci drugog i četvrtog stava Fantastične simfonije Hektora Berlioza i Festivalski orkestar Verbijea kojim je dirigovao Zubin Mehta. Danas u četvrtoj emisiji ovomesečnog ciklusa Kako slušati muziku, naša gošća, muzikolog dr. Sonja Marinković, govori o uticaju narodnih plesova i igara na umetničku muziku romantizma.
Igra će postati važna za mnoge kompozitore. Međutim, verovatno da je primar Chopinove klavirske muzike, one koji najbolje pokazuje šta je ta inspiracija igrom značila za rane romantičare. Mada nije sve od tih poljskih narodnih igara prvi put Chopin stilizovao. On je stilizaciji folklorne igre dao jedno potpuno novo značenje, raskrivajući njen pravi romantičarski smisao. Zato što se kod Chopina ne formiraju tipizirane igre koje od primjera do primjera počivaju na istovetnim principima stilizacije. Svaka od njegovih stilizacija odiše neponovljivom individualnošću. Njegove mazurke donose čitav presek različitih raspoloženja, atmosfera, tempa. One su istraživačka laboratorija za korišćenje novih izraženih sredstava i u harmonskom pogledu i u melodijskom pogledu. Ritmički obrasci uopšte nisu ustaljeni. Vidi se da je u stvari ono što je podsticaj iz folklorne tradicije bilo tek okidač za maštu kompozitora koja će na tim osnovama graditi tipično romantičarska, individualna, originalna, neponovljiva zdanja. Dakle, to je taj proces koji pokazuje kako igra folklornog porekla postaje umetnička forma, ona postaje umetnički žanr, ona postaje osobeni karakterni komad koji može poneti najrazličitija značenja. Lepo se to može pokazati na primjerima različitog korišćenja značenja mazurke u, recimo, operskoj literaturi. U svojoj operi Ivan Susanjin, Mihajl Ivanović Glinka je mazurku koristio kao simbol militantnog, napadačkog, opasnog u poljskom taboru. Ali sasvim drugačije značenje mazurki daje Petar Iljić Čajkovski u svojoj operi Evgenij Onjegin. Za njega će valcer i mazurka biti obrasci kojima on slika naivnu seosku sredinu, prostodušnu, ono što je slika bala koji se odvija u domu Larine kada se proslavlja Tatjanin rođendan. Ta jednostavna atmosfera je dakle simbolizovana sa dve igre koje su ovdje dobile jednu jednostavnu formu. Kada želi da pokaže sjaj dvora Peterburga, kada želi da pokaže jedan otmeni kneževski dom, on poseže za stilizacijama poloneze i ekoseze. Dakle, dveju poljskih igara ponovo koje imaju taj bljesak, sjaj, reprezentuju raskoš jednog prestoničkog dvora.
Thank you.
Mi danas razumevamo valcer, mazurku, polonezu kao igre koje se ne vezuju samo za poljsku nacionalnu školu, već se različiti vidovi stilizacije ovih igara pojavljuju i u drugim nacionalnim tradicijama. Međutim, svaka nacionalna tradicija ima neke svoje specifične igre koje se vezuju samo za nju. I nacionalne tradicije se bore da upravo te svoje igre nametnu kao identitet svoje tradicije. Naravno, nije nužno da nacionalni kompozitor posegne za tom simbolikom. Kada Glinka koristi krakovjak u Ivanu Susanjinu ili lezginku u Ruslanu i Ljudmili, on upravo gradi te praobrasce originalnih igara kojima značajno obogaćuje ritmički, melodijski element svoga jezika. Na tom putu naći će se mnogi nacionalni kompozitori. Pa Prodana nevesta će postati čuvena upravo po svojim igrama i pesmama iz drugog čina koje stilizuju češke narodne plesove. Naravno da se ovde koriste i motivi češke narodne pesme. Ta furlana postaje u stvari simbol onoga što je češka muzika. Tu su zatim ritmovi polke, koja će takođe biti jedan od tih tipičnih simbola ove nacionalne tradicije.
U emisiji Kako slušati muziku danas govorimo o narodnim plesovima i igrama i njihovom velikom uticaju na umetničku muziku 19. veka. Ovog meseca naš ciklus emisija posvećen je nacionalnim školama, odnosno novom i dubokom prožimanju folklora i romantičarske muzike, o čemu nam već četvrti put govori muzikolog dr. Sonja Marinković, redovni profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. U skladu sa njenom pričom čuli smo prvo Chopinovu mazurku u As-duru i Vladimira Aškenazija, potom polonezu iz opere Evgenije Onjegin Petra Iljiča Čajkovskog i Državni simfonijski orkestar Sovjetskog saveza, a malopre i Furijant iz opere Prodana nevesta Bedžiha Smetane i Češku filharmoniju kojom je dirigovao Libor Pešek. Gde je međunarodnim igrama Evrope naše kolo?
Zanimljivo je da postoji mišljenje da srpska muzika nije na adekvatan način iskoristila potencijal svoje nacionalne muzike i da kolo nije dobilo svoju adekvatnu transpoziciju u umetničkoj muzici srpskih kompozitora. Ja mislim da ovakav stav proističe iz nedovoljnog poznavanja srpske nacionalne tradicije, a naravno i iz te, nažalost, tačne činjenice da snimanju onoga što je baština srpske nacionalne umetničke muzike ne pristupamo sistematično i da nemamo dovoljno snimaka onog što bi bilo vredno u toj nacionalnoj tradiciji. Veoma malo srpskog umetničkog nasljeđa na adekvatan način prezentirano da bi moglo uopšte da postane zanimljivo drugima. No, Srpskom narodnom igrom inspirisat će se i Stevan Kristić, i Mile Milojević, i Petar Konjović. Mnogi od tih numera jesu postale simboli nacionalnog, velika čačička igra iz Koštane, različita kola koja se mogu naći u Ohridskoj legendi. Sve su to komadi u kojima je na pravi način izvršena stilizacija onog što se nalazi u bogatstvu srpskog orskog nasleđa.
Thank you.
stilizacije igara najčešće se vezuju za baletske scene opera. Važnost baletskih scena utemeljio je Mihajlo Ivanović Glinka u svojim operama, ali tu tradiciju su zatim prihvatili svi ruski kompozitori. Igre ćemo naći i u Borisu Godunovu, u Poljskom činu, i u njegovoj Hovanščini, gde čitav jedan divertisman igara se odvija u domu Hovanskog. Ali verovatno da ipak najpoznatiji primer korišćenja baletske muzike u celokupnoj ruskoj tradiciji vezan za operu Aleksandra Borodina Knez Igor. Polovetske igre koje je Evropa prvi put imala priliku da upozna 1908. godine, kada je Djagiljevljeva trupa predstavila Parizu koreografiju polovetskih igara. Od tog momenta postaju jedna od najpopularnijih numera nacionalnih tradicija. Borodin se naravno oslonio na Glinkino nasleđe, ali kreativnost njegovih ideja ogleda se u načinu potpuno nove koncepcije baletske scene, koja vrlo slojevito prepliće tri različita motiva, dovodeći različite plesačke grupe u različite dramaturške odnose i povezujući sve te tri različite teme u jednu izuzetno čvrstu, logičnu, dramaturšku celinu u kojoj učestvuje i horski ansambl i igrački ansambl, a glavni nosilac radnje u stvari postaje orkestar.
Thank you.
emisiji Kako slušati muziku danas govorimo o narodnim plesovima i igrama i njihovom uticaju na žanrove umetničke muzike 19. veka. Naša ovomesečna tema su nacionalne škole muzičkog romantizma, odnosno kako je i u kojoj meri folklor raznih naroda Evrope uticao na kompozitorsko stvaralaštvo. Upravo ste čuli odlomke velike čočečke igre Petra Konjovića i poloveckih igara Aleksandra Borodina, govori muzikolog dr. Sonja Marinković.
Poloveckke igre poslužile su potom kao uzor za razvoj ruskog baleta i na toj tradiciji značaja baletske muzike u ruskoj operi će i izrasti fenomen reforme baletske umetnosti koja se vezuje naravno za čuvene balete Petra Iljiča Čajkovskog. U baletima Čajkovski je uradio ono što su drugi ruski kompozitori uradili na području opere, stvarajući muzičku dramu, stvarajući simfoniziranu operu. Čajkovski je simfonizirao balet. Njegova ukupna muzika odiše duhom igre. Zašto se tako lako danas poseže za koreografijama i simfonija Čajkovskog i njegovih simfonijskih poema i njegovih klavirskih minijatura? Zato što je taj igrački nerv ugrađen u njegovu kompozitorsku misao. Naravno da ona na pravi način i punim sjajem progovara upravo u baletskoj muzici. U baletima Čajkovskog poseban značaj ima upravo ta oblast stilizacije novih igara, uvođenje novih sadržaja koja značajno obogaćuje tradicionalno nasljeđe divertismana. Na tim snažnim kontrastima, na inovativnom metroritmičkom impulsu baziraće se ta reforma muzičke misli koja je bila preduslov za reformu baletske igre. Tu se na neraskidiv način povezuju muzički impuls sa onim što će biti njegova koreografska realizacija. Većina baleta danas se igra u novim postavkama, ali tradicionalni baleti Čajkovskog uvek čuvaju i elemente prvih postavki, zato što su one izrazile suštinu igračkog nerva koji je prepoznat i koji je neodvojiv od muzike Čajkovskog. Primjeri stilizacija igara folklornog porekla možda na najbolji način mogu da ilustruju suštinu fenomena romantičarske muzike. Kada se razmišlja o stilskim karakteristikama, najčešće mislimo o kategorijama žanrova, tematike, tipičnih formi, a u stvari jedna stilska epoha se najbolje legitimiše upravo u svom metroritmičkom aspektu. Renesansnu muziku uvek ćete prepoznati zato što ima komplementarnu ritmiku. Glasovi koji pevaju dopunjuju se i grade taj jedan specifičan komplementarni ritmički tok. Barokna muzika svoj identitet ima u kontinuitetu metroritmičkog pulsa koji je uvek odlikuje. kada počne igra barokne svite, celokupni komad proticaće u jednom istovetnom ritmičkom obrascu, pa to je identitet svite. Cela klasična tradicija zasnivala se na suprotstavljanju tih različitih metričkih koncepata. Oni su bili mnogo značajniji u kontrastu od onog što su tempa i drugi karakteri. Upravo promene metra grade ono što je ideja jedinstva sonatno-simfonijskog ciklusa. Tada je zapadna evropska muzika poznavala parni metar i trodelni metar, složene i proste taktove, ali to su bila dva osnovna metroritmička obrasca. Romantizam će doneti jedan potpuno novi koncept metra i ritma, upravo pod uticajem folklora. Prvi mešoviti taktovi mogu se naći još u muzici Frederika Chopina. Mihajl Ivanović Glinka već 36. godine piše svadbeni hor u petočetvrtinskom taktu. Dakle, razbija ono što je bila evropska konvencija metra i ritma. To je bila ta inicijalna tačka od koje će krenuti proces oslobođenja metra i ritma koji će se burno razvijati kroz ceo 19. vek da bi na njegovom kraju ušao u prostor potpunih sloboda i tom metroritmičkom elementu davao sve veći i veći značaj da se u jednom trenutku ne transformiše u primarni element izraza. Naravno, kada metar i ritam počnu da nose ono što je muzička forma, ono što je muzički jezik, ono što je izraz jedne kompozicije, onda više nećemo govoriti o romantičarskoj muzici, zakoračit ćemo u novu ekspresionističku epohu.
Završavamo naše ovo mesečno druženje posvećeno baš vezi između narodne i umetničke muzike u okviru Nacionalnih škola romantizma uz odlomak iz baleta Krcko Oraščić Petra Iljiča Čajkovskog. Ovog meseca sa vama je muziku slušala i sada se od vas oprašta Zorica Premate.